Ayollar uy ichida namoz o'qiganda qisqa lechak, ranglik uzun ko'ynak bilan namoz o'qisa bo'lamdi. Deb so'rayapti, mushuna bir javob bergan bo'lsangiz.
Bo'ladi inshaalloh. Endi ayollarning namoz kiyimi, hozirgi tilimizda aytganda yog'liq, ya'ni lechak, ko'ynak, ya'ni uzun kengri ko'ynak va shundaqla ishton. Mavo hozir ayollarning kiyimi, mush namoz kiyimi. Agar ishton kiymay, lekin kiygan ko'ynagi, ya'ni yoki abayisi kengri yo'g'on bo'lib qolsa, hatto qadimdan yeb tursa, bunda o'qisman bo'ladi. Bu to'g'liq Abu Davud hadis va sahaba ayollar so'rag'a vaqt tarafdan javob bergan, ham bu durust, ham bu hadisni Albani ham sahih degan. Ayollarning namoz kiyimi shu. Ham bu to'g'liq Ummu Salama radhiyallohu anha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ayollarning namoz kiyimi qaysi degan vaqtimizda, ayollar namoz kiyimi payg'ambar sallam yog'liq ximar va dira. Ximar deganimiz shu yog'liq, shu lechak yoki shu bishiq kiyadigan ayollarga yozib qilmiz aytganda jilbob. Ammo ma dira deganimiz shu ayollarning umumiy badan yopadigan kiyim. Umumiy badan yopadigan kiyim mayli ko'ylak bo'lsin, yoki bo'lmay qolsa abayi bo'lsin, yoki undan boshqa rax bo'lib qolsin, shunga o'xshash badanni yopadigan kiyimni dira deymiz. Mush kiyim ayollarning namoz kiyimi degan. Shunga qarab ayollar shu namoz o'qigan vaqtning o'zida bishida lechak bo'lsa, lechak agar qisqa bo'lib qolsa, lekin kiygan ko'ngniki kengroq bo'lib qolsa, shariatda durust bo'ladi. Bo'lsa ishdan kelish targ'ibat qilamiz. Agar ishdan kelmay qilib qolsa, lekin kiygan ko'ngniki abayasi kengroq bo'lib qolsa, agar bu putlarning tibini yipib turgan bo'lsa, ham bu namozda durust bo'ladi. Ammo shu kiygan kiyimi cho'qim ayollarning mayli kiygan kiyimi ko'ynak bo'lsin yoki kiygan nasi abayi bo'lsin, cho'qim bu kengri bo'lishi kerak, badanni supatlamaydigan darajada kengroq bo'lishi kerak. Ammo shu ayol kishining kiygan nasi to'g'ri ko'ynak va abayi va ham bishida yog'liq va yaylichak va ammo lekin hammasi tor, badanni supatlab turadigan doirada shundoq tor bo'lib qolsa, ulamolar bu ayolning namozi botil deganligiga ijmo qilgan. Barliq ulmana, agar ayol kishi kiyim kiydi-yu, lekin kiygan kiyim bak tar bo'lib kelsa, badani supatlab turadigan darajada bo'lib kelsa, bu ayolning namozi botil bo'ladi deb shunday qaragan. Demak, kiygan kiyimi kengri bo'lsa, badani supatlamay qilib qolsa, bu ayollarningki shu lechak bilan, shu ko'ynak bilan namoz o'qishi durust. So'ralgan savolning ichida ranglik degan bir gap chiqibdi. Ranglik degani tushuntirib qo'ysak, endi bu kiygan ranglik kiyimi zodi ish namozni kashil qiladigan, ringga qalab turib namoz rangini sanab, yangi rangga huzur elib, shu vaqt namozni qabul qiladigan, yoki namozning xuzuqishini qabul qiladigan darajada bo'lib qolsa bo'lmaydi. Agar unda bo'lmay qilib ranglik bo'lib qolsa, shu kiyim kengri bo'lib qolsa ham durust. Shu kiygan kiyimi cho'qim kengri bo'lgan bo'lsa, badan supatlamagan bo'lsa, agar ranglik kiyim kiygan bo'lsa, durust deganlikning o'zi doimo qilin emas. Agar kengri abayi kiyib, unda o'qsa, masalan, boshlanishda qiynatmaydigan holat o'qib qolsa, yaxshi. Agar bo'lmay qolsa, mishda ranglik kiyim kiyib qolsa durust, lekin bu ranglik kiyim kiyish faqat ajnabiy erlar yo'q vaqtda bo'lsa bo'ladi. Ajnabiy yot erlar yo'q vaqtda bo'lsa bo'ladi. Agar ajnabiy yot erlar bayda ranglik kiyim kiyish shariatda asl holatda durust emas va shu namoz ishlamagan ayollar uchun durust emas. Mushtoq birdan javobimiz mushu.